Radio Okapi.
Bansanguna Betu, Folkin Koso Moussier Africain.
Matondo minage jilinkala, matondo min pena bisika nyoswa kilika beke na ntola ba radio na beno. Sabna kolanda bansanguna betu ya nandinga kikongo kasintete nkufne yao. Beta ntika kilika bansanguna na kivu yanti wapi bantuma nkangu, mendi makukatuka mfumo na bao ya kizunga mbuta teo ngwabije. Na kizunga ya Ituri diaka kele bankadi ya Mpemba ya ba ADF ya meka tolo kusalabu mfonzi na luna wapi batu mingi metina na ndabuna batu zole mebaka lufwa mingi ankaka bamekwe na bau. Na kizunga maindombe kiadi mwana mwusi ya fiuti ya nketo ya longi mwusi bakaka na ngolo na oswe kele diaka venda luzungu na betu batu kasi sabu na kutuba mingi vena mwaba ntongo beta vwana kintuwa liti ren boma ya beme zaba ke vwana kadiusu pidi kutu na betu na ndabuna kasi nabisika nyosa beke libe katula vema kutu sabu na kuzaba ndaba ntongo yae. Matondo diaka nabisika nyosa beke na kulanda beto mingi na inungu kivu yanti sabu na kuyantika bantanga e bantu mwana yao ya nkangu meka tula mfumu na bayo ya kizunga mbuta teo ngwabije kasi mpe luyalu nandi nyoso mvimba lukana baka maka mazona na kia na mbanza Bukavu kile mingi bantumo ya nkangu makumi zole na nana na kate makumi ya na nana ya nzo yae ya kinzonzi ya kivu yanti kifu wanaka na yao bandi maka kukatuka yae ya mbuta teo ngwabije lukutakanu ya sima maka kaka na ntonga mbuta luyalu ya kena kutalaka mama lukingeli nanti kena kubokila awa na bwala kimfumo kincha saba ntolisi nyoswa bizunga ntangu ya jango mama kukwa kilika ngeso la katimku na beto Michelle Chirimwami
kukota na kati ya inzo ya lukutakanu baguzaka mangisa yao na bampulisi fanaka bula bagaz lacrimogene bamangisa bantangu batu yankaka bavanaka kirila bau nzila dilua kwa yaguza kota na kati ya inzo ya nzonzi vana salama lukutakanu ina ya vanda kafe mpe tumwa ya nkangu kinati ya ndinga ya inzo kinzonzi anikuzeka bima na manima ya kukutana kupona yina kuzeka salema batu kuzeka baka na nzila ya nsinga Jacques Amani Kamanda.
Matundu mi nangeja ngoma mako kubitika na kulanda kufonda kintodi mpa mavena kizunga ya Ekwateur ya kile ntodisi ya mpa ya nzona yao ya kinzonzi ya meko tatuka kiluma mazuzi ya kile mingi mama Marie Jose Molebo ya kiti mamvula mingi ya kuluta bantuma nyoso wa nkangu kupona mayai ya lutaka na ngemba na kutala maswana ya basikaka na ngona ntambwadi ya mvula bitikene yao mingi na ntangu ya nzwa kinzonzi ya kilika katulaka mfumu ya kizunga wapi bakabonaka na bandamu zule na mutindi yae ya kile bimvuka nkangu wa kizunga ya Ekwateur ya mekatona kulomba kia kilika kimvuka yae ya mpa mekatona kukota beba kabauve na buloko azolatuba mingi bantumu nkangu samtibasala kisala na bavu na ngemba nyosu diaka ngeja nga umama koku biza pisaka yao sabla nsangu yae ya mkuna bito Paul Richard Malengela.
Na lukutakano ya kinzonzi ya kizunga baku zaka tuadisa na mbuta ya bambuta ya bamiimfu ya kubutuka bafu andaka na mambu tatu ya vandaka ya kukuza tadila diambe kukuza bieka mtuadisi ya kimvuka ya hii kilandi nandi pekester na yao batu mbamikuza ya katusa bakele mutindu na Marie Jose Molebo Clovis Elongama pe Eric Boloko bayayi bakuzaka vinginina Claude Buka Alexi Nkumu mpe Mongona bayayi bakuzaka telimina ngolo niyo chukuzaka sala bampangi na betu wa kisalu samna kuza baka mvutu ya mbuta ya intu yayi mekuza kubwa Claude Buka kima atamosive.
Na Ituri bizapsaka ya kelebi mpumbuli ya ba ADF kotila kadiaka bwala luna barriere ya kina ndilu tikizunga ti territoire ya Beni ya kina kizunga ya Kivuzulu bomvonza salamaka na mpimpa mazuzi na kulanda bimbangi ya batu mingi batu zole bakaka lufwa mpe batu mingi ya nkaka ya kile tila kiluma bubi yae na maboka bankadi ya mpemba yina ya ba ADF bazikisa kaditoma musitia ya vwana piba nzo mingi ya batu mingi melomba na makesa ya Uganda ya mekwisa kusalisa makisa ntoto nbetu wa Kongo Kishasa na kukula mfima mfimba bimpumbulu ina ya ba ADF ya keno kukota bumvonzi. Yafo nampe kusima tingi mbidi kofio lomide kumaka na suka mazono na mbanza bini ya kesamu na kukabula mawa nandi. Tingkangu na bampasi nyoso abake na kumona kuna ya kilika na kutuba nandi. Mambu ya kena kuluta kuna na mbanza bini ya fwede kupesa mutu nyoso mpasi ya nimeka tona kulomba kikesa ya mwana nyoso antoto na beto wa Kongo kinchasa mpeki ntwadi ya kilika sabu na kutubati mvita ya yatamana na bilu mke kuiza ya kile ndinga ya yandi tubaka na rompwe nyamusi ya kilika kaka na kukuma nandi kofiolomide ngimbide nene awananti na beto kwenda kananzo lusansu ya makesa ya kile kuna nambanza sabu na kupesa mwambongo wapi basu maka kilika bima sambu na kufutula menga batu nkama tatu ya mvimba. Mwana mwusi ya nkento fiyoti bizapisa kayao kele diaka vena luzingu na beto batu na mpimpa ya kizole na kutala tibaba kandi na ngolo na kintete na longi mwusi mamu nyosu na yalu taka mingi na oswe ya ke territoire ya kele kaka kuna na kizunga ya maindombe na kulanda mbutalu yalu ya kizunga ya keno kutalaka mamu lo kengelu ya keno kundimampeni tangu yae ya keno kutuba tibake na kusala nyoso sabu na kumona mutu ina ya kele diaka ve ya metina mpe na ntonga bitike na kutuba ya kede mingi banzo mingi baonde yo kaka ya utia na dibuta ina ya mwana ya mibika betu na luzingu na mutu na bumvonzi ina ya lungi na salaka kasisa mbuna kutuba mingi ve Irene Mboma, ngeke vwanaka ntumo na beto antangu nyoso kuna na kizunga maindome nki mutu na mambu lutaka kuna Irene Mboma.
Na bamvula kumi ya mpamba, mwana ya yankento longo ki ya kalasa ya tano ya primer na nzonkamba ikula ya tatu ya meba kama na mbanza ya oshwe na kizunga ya maindombe, baba kaka yanji na kingolongolo na kimtete meluta na longi nanji mitera katuri ya kele tiba mvula makumi tatu na ivwa. Mwana ya bakaka lufwa na kilumbu ya melanda. Na yao, nkangu nyoso ya oshwe ya bakaka ngaji, meko dipesa mpi na kuvutula mambi ba umosi. Bameyoka ba inzo ii ya tia, na kati na yao, inzo ya longi ina, peya bampa nginanji, jaka bame iba bima mingi ya mfunu. Kivuka mosi ya ba polisi meti ndama kuna, samu na kusosa longi ya ngoya metina, na mpira ndeba kusakanga yanji, mutindu meza bisa tata ministra ya ketalaka mambu ya enterera pe ya lukengelo ya kizunga ya maindombe. Crispe ipondo banda metelemila na ngolo nyoso jambu ya yabumvuanji ya mesela longi ina, pe yanji meza bisa nde, deja bame kanga matu nyoso ya sabaka bumvuanji ya longi yae. Yanji meza bisa nde, ntuadisi ya kizunga mepesa kama mbongo peba nsiku na la polisi, na mpira ndeba kusasala nyoso samu na kukanga longi ina. Bambangi ya nkaka kuna keza bisa nde bazi kaka mwana ina mazono kitatu yejibuta nanji ya kele na mbongo ve kelomba na bamfumu ya luyalu tiba kusasabisa bau peba kwa mina na bisalu ya kusosa sosa na mpira ndeba kusakanga longi ina samu tijanji kubaka ndola.
Matundu minange Irene Mboma ya kilika bananzo nkanda kena kutangaka na ekol primer usindi ya kena bwala mavivi na kitezo ba kilometre kaka kumi na kukuma mbanza bini baki na kolongo kaka na mutindo mpasi bana mingi na kata banzo nkanda ya kile kabisa dulu ya mbote kefona kave ya kile na mutindo ya ntolisi na yao melo mbansadisa na bimvuka yanza kena kopesa kalusa lusu ya vwana pe na kalaka ya kizunga mpe na kizunga mandema ya kena kituka katuka mvula mafunda zoni na kumina nanda ya kizunga yae kena kufonda kati laboratoire mosi sabu na kutesa kimbefa sida vwana pe bimbefa nkaa nchamukila kasi na kiluma betu kena kutuba ya onde kena kutambulaka mbote ve na dibaku ya nkinzi ya nza banzilaka kimbefu yae ya kile mingi bambuta ya kizunga mpesaka mafunda sambana ba dolar sabu ya kile kabaku za bongisa laboratoire mpesa na kumanisa na mbanza Lubumbashi ya ke na kiluma ke kuisa ya barundeta baka sika sabu na kubumaka mangwile wapi ya tatalaka bizunga nyoswa kena ndabuna ya katanga zulu na lusalusu mingi ya bambuta UNICEF kasi sama kutuba mingi ve ya kilika betuke na kulanda nsangwe na Irene Mboma ya solakati jangandu.
Badepo ya itatungama na nene ya hektar mosi na kati ya kibansala ya hospitali ya nene ya kizunga bake bokila Janson Sendwe. Bisalu na ya utasalama na bitini tatu, peya takwamina bangonda kumi na nana, ye entalu ya mbongo na ya utafonda mafunda tanu ton sambanu ya badolar. Ya tafonda mfunu mingi samu na bizunga nyosu ya mebasikaka na katanga ya nene pe kitini mosi ya kizunga ya kasai ya ntama. Ya tasadisa samu na kubumbaka manguele ya insi na beto na kati ya majiji, pe samu na kufonda chiki vuvunde, kiteso ya bana makumi sambo jina tano na zulu ya nkama mwasi imeba kama ngwele. Inzo ya Yakubumba tapesa kama tabisi mingi mutindu meza bisa Edouard Begderber ya kile kimonikisi ya UNICEF na katra isi Kongo Demokratiki. Yanzo meza bisa nde ya tapesa nzila na kubumbaka na konsonvula ba milion zole ya badola pamba ve bubu yei bilongo nyonsa ya pevu ke katuka kala Kinshasa na ntuala ya kunata ya una este ya insi. Tata ministra ya ketalaka mambu ya mavimpi na oka tanga mese pila mingi na jinaka yai ya tapesa mvutu ya mbote na mambu metadila chaine de froid pe bilongo ya nkaka samu na mambote ya bana. Yanjinde ya tafonda tue sante mwosi samu na malongi. Beno simbati badepo yai itakusa manisa jambu metadila kumana ya manguele ntangu nyoso na katra bizunga yai nyoso.
Matundo mingi nange ya kena lusadusu wa pulidog basu nga nanjila mashini ya betume katona kumanisa bantangu yai mpemvima mvima samu na sabala yata mana. Na nkokila ti Michelin tuwa la tenga mupangi.